Осы елдің үнем қылып жүрген немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлық пен мал табам деп жүр. Мал есі артылтып ал, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, даугерді жеп, құтқарам деп, ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып, мал алам деп, ұрыға атымды сатып, пайдаланам деп, не өткізбесін, арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақлар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсен бек боласың, бүйтсен көп боласың, бүйтсен кек аласың, мақтатанасың деп, ауқаттыларда азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзім біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл екен. Мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп. Сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл таяғымды соғайын, дауыңды айтайын деп. Қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры мұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсіреді, шарып адағылар еді. Бай барым бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа тілеуге кірсереді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іск ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне ере тұғын, аза тұғын байларды кім тияды?